نبريزنتاو الحساب في الستير. Diskussjoni dwar temi filosofiċi bbażati fuq rakkonti miktuba mill-professur Joe Friggeri. Prezentazzjoni Daphne Kassar.
Insemmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-ħsieb fl-istejjer. Matul din is-sensiela ta' programmi qegħdin niddiskutu rakkonti li jinsabu fil-ktieb ħrejjef għall-żmiena tal-awtur Joe Friggeri u wara li nisimgħu r-rakkont qegħdin niddiskutu it-temi prinċipali ta' dawn l-istejjer. Fil-programm tal-lum imiss li niddiskutu r-rakkont li jismu Paċi u Gwerra. U għalhekk issa nisimgħu r-rakkont biex wara nitkellmu daqsxejn dwaru.
Darba l-paċi libsa kaħla trasparenti, ħafja u bajdanija iżda kienet ilha snin ma tara naqra xemx, b'girlanda ġiżmien imdawra ma' moħħha u xara twil mitluq fuq spalleha. Iltaqet ħdejn il-funtana mal-Gwerra, raġel goff u muswaf, ħuġbejh folti, għajnejh tajru n-nar, wiċċu minn fuq isu kien qed jixrob, blelmu fidu u b'daqqa ta' sikkina fuq il-ħitu li kienet għada tħammar minkejja żmien li għabda minn fuqha. X'ġabek law, sinjorina, għalilha kif ħarset lejh. Ġejt nixrob mill-funtana, u int? Jien ukoll għalhekk ġejt, disħana qatlitni. Intax ma tneħħix dik il-korazza minn fuqek għandlu. U jekk iqum il-ġliet x'nagħmel? Oqgħodaw strih u ħalli lill-oħrajn jiġġieldu. Proset kemm tirraġuna għalilha waqt li tbaxxa biex jixrob. Kemm qtilt dis-sena? Mijiet tal-eluf, lanqas toddhom. Ma tixbax tiżra l-mewt? Dak xogħli u nagħmlu sewwa. Inti x'tagħmel? Jien nipprova mill-aħjar li nista, imma jkolli nammetti li n-nies ma tridx taf. Minn dejjem hekk kien, hekk hu u hekk jibqa', ixrob. Tridx nagħmlu ħaġa għandlu. X'nagħmlu? Staqsija. Inbidlu ħwejjiġna, int tieħu tiegħi u jien nieħu tiegħek. U x'nieħdu b'hekk? Naraw kif immorru, forsi fuq il-gwerer. M'hawnx fejn bidlu, nidħlu hemm wara dik is-siġra. Tlaqna. Daħlu jbidlu taħt siġra tal-ħarrub u meta ħarġu ma setgħux iżommu bid-daħq. X'idirlek? Staqsitu l-Paċi. Ridikoli ma taħsibx. Dak sakemm tidra. Imma hi wkoll kienet qed toxa tara dak ir-raġel goff u muswaf libes libsa kaħla trasparenti u ghirlanda tal-ġiżmien matwar rasu. Irbaħtli, għandlu wara ftit, kulħadd fuq xogħlu, hekk l-aħjar. Reġgħu daħlu taħt il-ħarruba u dit darba damu ftit iżjed minn qabel ma ħarġu. Imbagħad instemgħu l-ajruplani jtiru fil-baxx u l-bombi jisplodu fuq id-djar tal-irħula qrib. Ħallejtek, għalilha waqt li libes l-elmu u rikep il-mutur biex jitlaq. Saħħa, għandlu minn taħt l-insin. Erġa' hija meta jispiċċa l-ġliet. Imma leħina kien dajjef wisq u ndifen għal kollox mit-twerdin tal-magni u d-daqq tas-sireni. Fil-bot l-eli kienu ħuġġieġa waħda.
Fil-programm tal-lum smajna dak ir-rakkont Paċi u Gwerra, profs, x'ritt tgħid bih dan ir-rakkont? Għaliex qbadt il-paċi u l-gwerra u personifikajthom?
Dina hija tema antika ħafna, suġġett antik. dibattitu bejn il-paċi u l-gwerra kif attinti personifikati. Il-paċi nimmaġina din it-tfajla libsa, din il-libsa rqiqa, kaħla, trasparenti, hija stessija ħafja u bajdanija, issa kienet ilha snin ma tara naqra xemx b'Irlanda ġiżmien imdawra ma' moħħa u xara twil mitlu fuq spalleja, jiġifieri l-aġġettivi li nuża f'din id-deskrizzjoni jippreżentaw il-paċi bħala xi ħaġa sabiħa. Imbagħad li l-gwerra hawnhekk nippersonifika f'dan ir-raġel goff u muswaħ, ħuġbejh folti, għajnejhi tajru n-nar, wiċċu minn fuq qisu kien qed jixrob b'lelmu fidu u b'daqqa ta' sikkina fuq il-ħitu li kienet għadha tħammar minkejja żmien li għadda minn fuq. Irvirina nipprova nuri dal-kuntrast bejn bniedem violenti li jirrappreżenta l-gwerra u din il-mara li tirrappreżenta l-paċi u niddeskrivija f'termini ħafna iżjed pożittivi. Il-paċi tagħmel dak li tista' biex forsi ma jkunx hemm gwerer. Imma sfortunatament f'tarf tal-istorja titlef, għax nisimgħu twerdin tal-magni, l-ħsejjes tal-ajruplani, t-fih tal-bombi u minkejja li jitkun għamlet li setat imma naraw li ju jitlaq għal-ġliet u jitajdlu erġejja l-ura wara li jisbitċa l-ġliet imma deskrizzjoni jita l-ajruplani tiru fil-baxx u l-bombi jisplodu fuq id-djar tal-irħulla rib fil-bot li kienu ħuġġiġa waħda. Iviri, minkejja l-isforzi li ħafna bnedmin edin jamlu u ilom jamlu biex jipruvaw jevitaw il-gwerra, donna il-gwerra hija dejjem magħna. Issu m'hemmx perjodu jew epoka fl-istorja tal-bniedem li fiha jew li fihom ma jkunx hemm gwerer. U allura l-mistoqsija li qed nistaqsi jien hawnhekk hija sempliċi. Imma nistgħu nibdluha l-istorja fis-sens li jista' jkollna perjodu ta' paċi fejn ma narawx kuljum fl-aħbarijiet, aħbarijiet ta' ġliet, aħbarijiet ta' violenza. Naturalment din hija mistoqsija illi ħafna ħassiba ppruvaw isolvuha. U jkun hemm min jgħidlek illi l-gwerra hija inevitabbli għaliex il-bniedem huwa min natura tiegħu violenti u aggressiv. Conrad Lawrence, li kien jistudja ħafna l-annimali imma wkoll għamel studju fuq il-bnedmin, kiteb ktieb li kien pubblikat fl-1966 fuq l-aggressjoni fejn juri li l-aggressjoni huwa istint naturali li ssibu fl-ispeċi kollha u allura ssibu wkoll fil-bniedem. U allura jekk tieħu dik l-idea, jekk taċċettaha bħala idea, tasal li tajt illi kważi kważi il-gwerra hi inevitabbli għax il-vjolenza hija istint naturali fil-bniedem u allura hemm din il-bażi bioloġika li tispjega għaliex il-bniedem iġi kruħu dal-mod u għaliex f'kull perjodu tal-istorja issib ir-rakkonti tal-gwerer, tal-ġliet, tal-użu tal-vjolenza.
Okay, donnu wieħed qisu ma jistax jargumenta dwar il-kunċett ta' paċi. Mingħajr ma jaħseb fi gwerra din hija l-idea tal-opposti. Ma nafx hekk forsi tixtieq telabora dwar dan.
Dik mhijiex ħaġa li tapplika għal paċi u l-gwerra biss, għaliex ħafna drabi il-ħsib tal-bniedem hekk huwa magħmul illi jaħseb f'termini ta' opposti, taħseb fit-tajjeb, taħseb fil-ħażin, taħseb fl-abjad, taħseb fl-iswed, taħseb fil-bnazzi, taħseb fil-maltemp. Taħseb xi ħaġa li qiegħda fil-għoli għax tkun taf xi tfisser xi ħaġa li qiegħda fil-baxx. Din id-dialettika bejn l-opposti hija parti mill-istruttura tal-ħsieb. Imma fil-każ ta' din l-istorja jiena qisni nagħti ċans lill-paċi li tipprova tikkonverti lill-gwerra, jiġifieri nipprova nuri li hemm ukoll fl-istorja tal-bniedem tal-bniedem nies illi ippruvaw jagħmlu dak kollu li setgħu biex jippritkaw il-paċi, il-politika pereżempju, ħafna jiddefinuha bħala tentativ tal-bniedem biex isolvi il-konflitti bin-negozjati, ġifieri b'mezzi paċifiċi, u hemm min jiddefinixxi il-gwerra bħala x'jiġri meta dawn il-mezzi paċifiċi jew politiċi li l-bniedem għandu għad-dispożizzjoni tiegħu biex isolvi l-konflitti ifallu. Naturalment hemm oħrajn li qisu li l-gwerra hija wkoll parti mill-politika. Imma li qed ngħid jiena hu li minkejja l-isforzi f'din l-istorja li qed tagħmel il-paċi biex tikkonverti lil dal-bniedem violenti, donnu ma jirnexxilix. Għaliex tisma' ħsejjes, tisma' l-ajruplani u tinduna li dar reġa' sejjer għall-gwerra. Issa kif kont qed ngħid hemm min jattribwixxi dan għal istint naturali li ssibu fil-bnedmin kollha. Sant Twistin dil-ħaġa jenfasizza ħafna, jgħidlek għaliex anki trabi jisemmi tewmin li qed jerdaw minn sider omhom. Hemm biżejjed ħalib għat-tnej, imma wieħed mill-aħwa jipprova jagħmel li jista' biex lill-ieħor ma jħallih xixrob. Għaliex meta hemm biżejjed għat-tnej? Inkella l-eżempju l-ieħor li jagħti ta' tifel jew tfal li jieħdu gost jaqilgħu l-ġwienaħ tad-dubbien. U anki l-pjaċir li wieħed jieħu meta qiegħed jaqta' frotta u jgħid jirrakkonta li meta kien għadu żagħżugħ kien jieħu gost jaqta' l-anġas minn ġnien li ma kienx tiegħu, avolja ma kellux ġuħ. Donnu li hemm xi ħaġa fil-bniedem li mhix biss il-periklu li jkun violenti, imma wkoll hemm donna din it-tendenza li l-bniedem ikun violenti. Anki hemm kotba bħal pereżempju il-ktieb ta' Richard Dawkins li jismu The Selfish Gene li fih jispjega għaliex il-bniedem jiġipruħu b'mod violenti, għaliex din hija xi ħaġa li qiegħda fih, li qiegħda fih ġenetikament. U allura jqis li dan huwa fattur bioloġiku li jispjega għaliex f'kull perjodu tal-istorja issib il-gwerra. Mil-banda l-oħra ma rridux nieħdu din l-attitudni kważi biex ngħidlek fatalista, ma rridux ngħidu għax hemm dan l-istint violenti fil-bniedem, allura ma nistgħu nagħmlu xejn biex nikkontrollaw il-gwerra. Għaliex mingħajr ma niċħdu, mingħajr ma ninnegaw li hemm dan l-istint bioloġiku fil-bniedem, ma rridux ngħidu li hu l-uniku istint li hemm fil-bniedem. Għalhekk f'din l-istorja jien nipprova nagħti iż-żewġ attitudnijiet, għaliex dawn iż-żewġ attitudnijiet jirrappreżentaw żewġ tendenzi fil-bniedem. Hemm veru l-istint violenti u f'xi wħud ikun iktar pronunzjat milli f'oħrajn, imma hemm ukoll fil-bniedem l-istint oppost, l-istint tal-kooperazzjoni. U l-paċi dak li tfisser, il-paċi ma jiex biss in-nuqqas ta' gwerra, imma hija wkoll it-tentattiv li jagħmel il-bniedem biex jikkopera ma' ħadd ieħor, biex jibni minn flok li jeqret, biex jikkostruixxi minn flok li jiddistruġġi. Dik li tfisser il-paċi, il-paċi mhijiex biss in-nuqqas ta' gwerra, u l-paċi wkoll trid timbena ftit-ftit. Iri tisir sforz biex ikollok paċi dejjiema. Mhuwiex veru dak li jgħidu xi wħud illi jekk inti trid il-paċi trid tipprepara għall-gwerra, jekk trid il-paċi trid tipprepara għaliha. Jiġifieri irid ikollok anki attitudni lejn ir-relazzjonijiet bejn il-bnedmin, lejn ir-relazzjonijiet bejn il-ġnus, li tkun waħda mibnija fuq fiduċja reċiproka, li tkun waħda mibnija fuq lajnuna u fuq ir-rispett, fuq ir-rispett pereżempju lejn id-diversità, id-diversità fl-individwi, id-diversità fil-kulturi, mibnija fuq it-tolleranza. Jekk din ma tkunx l-attitudni tiegħek, allura faċli li tpinġi lil ħadd ieħor bħala ħażin u tgħid li l-valuri tiegħek biss huma tajbin u lill-individwu l-ieħor, lill-oħrajn, tipprova tissopprimihom għaliex tkun diġà pinġejthom bħala jdewwa.
Però tajjeb li wieħed joqgħod jitkellem dwar stat ta' paċi dejjimi dwar ħidma għall-kooperazzjoni bejn in-nies, però din donna li ma tistax teżisti. U mhix xi ħaġa ta' żminijiet preżenti, naturalment il-gwerra evolviet, ġifieri anke l-idea ta' gwerra kif tiġi miġġilda s-sanna livelli differenti wkoll gwerra miġġilda fuq livell psikoloġiku, gwerra miġġilda fuq livell ta' media, gwerra mbagħad ta' salfista ta' violenza, ġifieri għandna ħafna dan l-aħħar ukoll bdejna nużaw l-internet u qed ikun effettiv ħafna biex joħloq il-messaġġi ukoll dikjarazzjonijiet ta' gwerra. Li dik ukoll għandha l-implikazzjonijiet tagħha għaliex naturalment il-gwerra sa ma baqgħatx kwistjoni ta' stat, saret ukoll kwistjoni ta' individwu kontra popli differenti, kontra stati differenti. Allura meta inti qed titkellem dwar din il-kooperazzjoni u kif nistgħu niġġieldu speċi din l-idea ta' gwerra, ma taħsibx li qed tkun idealistiku żejjed?
Jekk il-mistoqsija tfisser li kif qatt qabel f'kull epoka, f'kull żmien tal-istorja tal-bniedem dejjem kien hemm il-gwerra, dak huwa veru. Imma ma rridux intambru fuq dik in-naħa biss tal-karattu tal-bniedem jew tal-istorja tiegħu għax inkella naqgħu fin-nassa nċedu għall-periklu li naħsbu li l-gwerra hi inevitabbli. Jekk naħsbu hekk, allura mbagħad bħal ma darba qal Johann Galtung min ikollu martel id-dinja jara dejjem qisha kienet musmar. Mentri jiena qed nipprova ngħid illi anki f'daw il-perjodi li semmejna u gwerra kien hemm, da żgur li kien hemm, dejjem kellek il-vuċi tal-poeti, pereżempju. Il-vuċi ta' dawk illi kienu il-messaġġiera tal-paċi li jitkellmu fuq il-valur sabiħ tal-paċi. U din importanti ħafna li nibqgħu nagħmlu anki llum. Għax jekk nieħdu l-attitudni opposta, allura bil-forsi nsibu ruħna fil-gwerer fil-ġliet. Hemm mezzi paċifiċi li bihom tista' solvi il-konflitti. Dina hija l-iktar ħaġa li rridu nenfasizzaw. Ma ħniex ngħidu li se jispiċċaw il-konflitti u t-tensjonijiet, dawk ma nistgħux inneħħuhom, imma nistgħu ngħidu li meta jqumu l-konflitti u t-tensjonijiet għandna nużaw mezzi paċifiċi u non violenti biex insolvuhom. Dan anki fl-istorja tal-bniedem sar progress anki fejn jidħlu l-gwerer. Gwerra jiena ngħid hija dejjem ħażina għaliex biha ma ssolvi xejn. Imma l-inqas anki kif kienu jiġu miġġilda l-gwerer, dari pereżempju kienet ħaġa normali illi toqtol lill-priġunieri tal-gwerra, llum dik hija ħaġa projbita. Naturalment il-gwerra tanti ħaġa kera li ħafna drabi tisma' stejjer anki ta' tortura ta' priġunieri u hekk il għaliex il-gwerra minn nfisha toħroġ mill-bniedem l-ar istint. Anki s-suldat jiġi preparat bl-ar mod biex jara lill-suldat ieħor bħala għadu, li hemm il-ħaġa negattiva fl-esperjenza tal-gwerra, imma għall-inqas kien hemm nies illi pruvaw jagħmlu il-kundizzjonijiet illi fihom illi jridu jiġu osservati anki fil-gwerra. Fejna f'gwerra ta' aggressjoni hija dejjem ħażina. Gwerra li ma tagħmilx distinzjoni bejn dawk li qed jiġġieldu bejn is-suldati u n-nies ċivili hija wkoll ħażina. Gwerra li ma tagħmilx din id-distinzjoni u allura titfa' pereżempju bomba atomika u toqtol belt sħiħa hija dejjem kundannabbli, imma ma rridux nieqfu hemm. Ma rridux nieqfu hemm għax inkella nkunu qegħdin nagħtu l-kundizzjonijiet ta' kif tista' tiġġieled gwerra. Da progress, progress f'ċertu sens għaliex meta tqiegħed il-limitazzjonijiet, meta tqiegħed kontroll dejjem tajjeb għall-inqas ma tħallix ċerti atroċitajiet isiru, ma fil-gwerra dejjem isiru l-atroċitajiet. Allora li qed ngħid jienu ma tippreparax għall-gwerra imma tipprepara għall-paċi. Issa jiena inti tgħid li dina ħaġa li jaftit ħolma, imma jekk ma jkollokx utopija forsi, imma jekk ma jkollokx ideal li tersaq lejh, allura qatt ma tista' tagħmel progress, huwa dejjem ja dejjem ħasra u dejjem żball illi ma tippruvax issolvi il-problemi li huma bejn il-ġnus b'mod paċifiku u dejjem żball għaliex se jmutu ħafna nies innoċenti. Se toħloq ħafna tensjonijiet bla bżonn, se tiftaħ feriti illi mbagħad iddumu is-snin biex jingħalqu. Veru li l-bniedem donnu qatt ma jitgħallem jekk tħares biss lejn is-seklu 20, biss kellek taż-żewġ wera l-kbar li ħallew miljuni u miljuni ta' nies mejtin. Imma b'esperjenza ta' hekk, mir-rieda ta' nies li kellhom ħolma, li kellhom ideal, twildet ngħidu aħna l-Unjoni Ewropea. Li twildet apposta biex pajjiżi li kienu tradizzjonalment edewwa u li ġildu darbdej fuq fronti opposti, per eżempju Franza u l-Ġermanja, ma rġawx jiġġildu imma jikkooperaw bejniethom fil-paċi. Dak huwa ideal nobli li rnexxa. Irnexxilna neliminaw il-gwerer kollha? Le, qatt ma rnexxilniex. Imma l-fatt li aħna nafu li meta ikun hemm gwerra mhijiex ħaġa tajba, mhuwiex il-mod kif issolvi il-konflitti, anzi huwa mod kif il-konflitti toħloqhom u tagħmilhom għar milli jkunu. Dak il-fatt li hemm ħafna nies illum li din ħaġa jafuha, li jaħdmu kemm jifilħu jagħmlu anki dimostrazzjonijiet favur il-paċi, ifisser li hemm kuxjenza ġdida fost in-nies, fost il-popli, anki fil-parti tad-dinja fejn għajxu aħna pereżempju. Veru li hemm gwerra lila sejra ħafna fil-Palestina, veru li hemm gwerra lila sejra ħafna bejn l-Arab u l-Lut, imma wkoll hemm rieda kontinwa li ħafna drabi ma tidirx biżejjed biex nippruvaw insibu mezz ħalli dan il-ġlied il-waqfuh. Għall-inqas naraw li hemm il-possibilità li jieqaf awwal li ħafna drabi l-ħaġa tidher diffiċli ħafna. L-importanti hu li ma nenfasizzawx biss il-lat negattiv tal-bniedem. Jekk hemm tendenzi negattivi u daw jeżistu, nippruvaw kemm jista' jkun nelbuhom. Mhux ngħidu bil-forsi li tkun hemm il-gwerra għaliex dak il-pajjiż ħażin, dak il-mexxej mhix ħażin, allura nattakkah. Dik hija ħaġa illi bil-mod il-mod għandna nippruvaw nagħmlu li nistgħu biex nelbuha. Hija dejjem telfa għall-ispirtu tal-bniedem meta pajjiż jattakka pajjiż ieħor u għalhekk hemm il-ġnus maquda u m'għandniex inħarsu lej il-ġnus maquda bħala post fejn in-nies jitkellmu biss, m'għandniex ndajfu il-ġnus maquda billi nieħdu azzjonijiet unilaterali li jwaslu għall-gwerra, imma għandna nsaħħu il-ġnus maquda li qiegħda hemm din l-istituzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-ġnus maquda qiegħda hemm biex tagħmel dak kollu li tista' ħalli tevita l-gwerra. Hobbes kien iqis l-istat naturali tal-bniedem bħala l-bellum omnium kontra omnes, il-gwerra ta' kulħadd kontra kulħadd. Però mbagħad ta' ukoll deskrizzjoni ta' kif il-bniedem joħroġ minn dan l-istat bellikus u jifforma s-soċjetà ċivili. Is-soċjetà ċivili hija propju dik illi fiha l-bnedmin jitgħallmu jikkoperaw bejniethom. Jiġifieri anki jekk dan l-istint qiegħed hemm u m'għandniex ninsew li hemm dan l-istint, però hemm ukoll il-mezz kif dan l-istint nelbuh u hemm ukoll istint ieħor fil-bniedem li hu l-istint tal-kooperazzjoni li jippermettilu jibni soċjetà, jagħti lil dik is-soċjetà ħajja tajba, jagħti l-possibilità li n-nies li jgħixu fiha li jgħixu fil-paċi bejniethom. Hemm ukoll l-enfasi li rridu nagħmlu fuq il-frott tal-paċi, l-arti, il-letteratura, il-ħajja li tippermettilna nejxu fl-imkien. Naturalment dejjem se jkun hemm sorsi ta' konflitt, ejjun ta' konflitt, ma rridu nenfasizzaw li hemm metodi u mezzi paċifiċi li bihom dawn il-konflitti nistgħu nelbuhom.
Grazie ħafna, Professor Geoffrey Gili. Diskussjoni verament interessanti, naturalment nistgħu nibqgħu nitkellmu dwar dan il-kunċett ta' paċi ad eternum, però il-ħin sfortunatament allokat għal dan il-programm għadda inħeġġitkom sabiex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa l-programm ieħor il-ħsieb fl-istejjer fejn nerġgħu naqbdu rakkont ieħor mis-sensi l-aħrejjef ta' żmienha tal-istess ġew friġġieri u nitkellmu dwar dan ir-rakkont. Defni Kassar insemmilkom.
Thank you.